Redaktor serveru Romea.cz Lukáš Houdek se na konci dubna vypravil do Kosova, aby zjistil, jak se žije zdejším Romům. Když je řeč o Kosovu, tak se asi většině z nás vybaví Albánci a Srbové. O Romech v Kosovu se média až tak často nezmiňují. V rámci Titovy Jugoslávie mělo Kosovo autonomii. K jejímu zrušení došlo v roce 1990 a Kosovo se tak dostalo pod přímou srbskou správu. Konflikt mezi Albánci a Srby, potažmo střet mezi islámem a křesťanstvím, se naplno rozhořel v roce 1997. Tehdy v Kosovu vypukla občanská válka. Na denním pořádku byla řízená genocida kosovských civilistů, a to ze strany Albánců i Srbů. Po skončení války bylo Kosovo v letech 2000 až 2008 pod správou NATO a OSN. V únoru roku 2008 pak kosovský parlament vyhlásil nezávislost. A Romové? I ti byli během konfliktu vyháněni ze svých domovů. Navíc je obě strany, tedy Srbové i Albánci, někdy obviňovali z kolaborantství s druhou stranou. Jak se žije Romům v Kosovu dnes, 12 let po válce? To přímo na místě zjišťoval host Zuzky Rejchové Lukáš Houdek.
Klistýr. Klistýr. Bereme to ze široka.
Příjemný úterní večer u dnešního klistýru vás vítá Zuzana Rejchová a taky, jak už jste asi všichni pochopili, můj avizovaný host Lukáš Houdek ze serveru Romea.cz. Pěkný večer, Lukáši.
Pěkný večer.
Já se na úvod zeptám, jestli je potřeba dodat něco k tomu historickému exkurzu, který pro nás připravila kolegyně Ivana Veselková.
Já bych tomu neměl co dodat, pěkně to shrnula, si myslím.
Tak pojďme dodat to, proč vůbec ty jsi vyrazil do Kosova v rámci serveru Romea.cz a proč vůbec jste se rozhodli zabývat tématem těch kosovských Romů?
Tak já osobně rád zjišťuji vždycky věci, kterými jsou neznámý, a vzhledem k tomu, že jsem o kosovských Romech nic nevěděl, tak jsem se rozhodl právě do Kosova a zjistit, jak na tom jsou, protože co jsem zaregistroval, byly takové kusé zprávy v romských médiích, jak českých, tak zahraničních, o tom, že v Kosovu umírají Romové na kontaminaci olovem v uprchlických táborech. A právě mě zajímalo, nebo chtěl jsem tyhle informace vynést na povrch a jít vlastně za tím, co zatím všechno je, protože vždycky vyšla jenom ta informace, ale někdy jako celý ten příběh od začátku až vlastně do dneška.
Tak já myslím, že opomenout tu historii, co se týká Kosova, nikdy nebudeme moct, protože se budeme bavit o té situaci, která byla bezprostředně po ukončení toho válečného konfliktu. Jak vy jste se ještě s kolegyní, protože ty jsi v tom Kosovu nebyl sám, abychom jí nezapomněli.
Byl jsem tam se Zdenkou Kajnerovou, taky kolegyně z Romea.cz.
Jak jste se na tu cestu vůbec připravovali, protože jsi říkal, že jsi měl takové kusé informace z romských médií od nás, ze zahraničí, jak probíhaly ty přípravy?
Ty přípravy byly strašně složité, protože ono vyšlo o Romech v Kosovu hodně analýz, hodně zpráv, ale tak do roku 2004. Možná ty informace někde byly, nám se je nepodařilo najít, hledali jsme je skoro měsíc, v podstatě každý den, takže nevím, jestli nějaké nové analýzy byly vytvořeny, my jsme na ně nenarazili, takže jsme v podstatě jeli jenom s tím, co jsme věděli do roku 2004 a řekli jsme si, že potom budeme muset zjistit, jak to je dneska, takže jsme v podstatě jeli úplně na blind.
Ty analýzy do roku 2004 se zabývaly čím? Ta stěžejní témata byla asi situace Romů, tedy žijících v té době v Kosovu. Mohli bychom tak přiblížit vlastně, s jakým základem jste tam jeli? Čeho se ty analýzy týkaly?
Ty analýzy byly zejména od OSN, NATO nebo UNHCR, což taky v podstatě OSN, a týkaly se bezpečnosti zejména, monitorovali situaci v různých regionech, zabývali se tím, kolik lidí tam zemřelo, jestli tam ještě jsou nějaké útoky vůči Romům.
To je tak zhruba všechno, to znamená, že s těmihle informacemi vy jste vyráželi do Kosova, pojď říct, kam konkrétně, a jestli jste měli tedy vytipovaná nějaká místa, nebo jste potom spontánně vyráželi přímo na místě podle toho, kde vás něco zaujalo, nebo vám někdo řekl, že byste to a to měli vidět.
Já díky tomu, že jsem členem jedné mezinárodní organizace, takové romské, tak jsem měl kontakty na Romy v Kosovu, kteří tam žijí, takže jsem od nich dostal tipy na místa, kam bychom měli vyrazit, a taky jsem se potom řídil samozřejmě těmi analýzami a zprávami z médií, kde ta situace byla hodnocena jako nejhorší, tedy třeba v roce 2004, později třeba z roku 2008 nějaké zprávy právě z kosovské Mitrovici, kde byl jeden tábor pro vnitrostátní uprchlíky romské kontaminován olovem. Takže jak jsem už zmínil, jak jsme byli v Kosovské Mitrovici, pak jsme se zaměřili na Prizren, což je město kousek od Albánie. Dále jsme byli v takové malé vesničce Plementina, kde byl zřízen taky tábor pro vnitrostátní uprchlíky, který sice byl zrušen, ale byly tam postaveny sociální budovy, ve kterých Romové ale žijí v příšerných podmínkách, protože ty budovy chátrají. A pak jsme byli ještě ve městě Gjilan, které je hodnocené jako v podstatě dobré, ta situace je tam dobrá, ale jak jsme zjistili, tak Romům se tam rozhodně dobře nežije, že to, co vydávají, jaká stanoviska vydávají organizace typu OSN a OBSE, určitě nejsou úplně tak pravdivá, protože nikdo se s těmi Romy nebaví přímo.
Pojďme říct vlastně, do jaké situace vy jste se v tom Kosovu dostali, protože romské osídlení v Kosovu možná našim posluchačům a posluchačkám nebude úplně jasné, třeba kolik Romů před tím válečným konfliktem v Kosovu žilo, kolik jich muselo uprchnout a kolik z nich se rozhodlo v tom Kosovu zůstat nebo se vrátit a nějak tam evidentně bojovat o to přežití.
Ty počty je strašně složité nějak specifikovat. Já opravdu nejsem schopný říct, kolik jich tam žil předtím, potom ani dnes, protože nám to ani nikdo nebyl schopen sdělit. Ale má se to tak, že ve většině těch měst, když se podíváme na nějakou evidenci obyvatel, tak jich před válkou žilo v těch městech mnohem více, než je tomu dneska, protože spousta těch Romů po válce, nebo už vlastně když začala intervence NATO, kdy začali bombardovat Kosovo, tak utekla do zahraničí, případně utekly ještě později, kdy začala taková msta ze strany albánských obyvatel. A hodně z nich ještě do dnešní doby žije v emigraci v okolních zemích, ať už to jsou země jako Makedonie, Albánie, Černá Hora, tak potom i v západní Evropě. O tom se hodně mluví právě o návratech Romů třeba z Německa do Kosova.
Na Radio Wave se v Klistýru věnujeme tématu, o kterém se toho za tolik moc neví, a to je život Romů v Kosovu. Právě proto kosovské Romy před několika týdny navštívil i Lukáš Houdek ze serveru Romea.cz a přivezl si celkem unikátní svědectví o životě tamních Romů. Pokud bychom měli popsat tu situaci těch Romů v Kosovu, tak je hodně složitá a specifická v tom, že konflikt v Kosovu byl o boji mezi Srby a Albánci. A v tom ty Romové se nějak proměšují. Dá se říct, že každá ta strana na ně mohla být pro něco naštvaná. To znamená, že oni tam tak zvláštně jsou v tom konfliktu a není to úplně jednoduchá situace. Pojďme vlastně říct, na čí straně oni byli, nebo jestli byli vůbec na něčí straně.
To je právě ten problém, si myslím, Romů obecně v nějakých válečných konfliktech. Nechci úplně jako generalizovat, ale myslím si, že obecně Romové se o politiku nestarají, že prostě se snaží tím, v jakých třeba žijou podmínkách, že jsou na kraji společnosti, se snaží spíš přežít a nevměšovat se do věcí toho státu. To se stalo i v Kosovu. Bohužel, ale jeden Rom, na jeho jméno si nespomenu, se prohlásil za vůdce Romů a začal podporovat otevřeně Slobodana Miloševiče před válkou a z toho důvodu byli Romové potom obviňováni z toho, že podporovali vlastně Srby. A to je vlastně jádro toho problému. Přitom spousta Romů prostě se vůbec jako k tomu, že by podporovali Miloševiče, nehlásí. Jediné, k čemu se hlásí, je, že s těmi Srby třeba víc vychází někteří, protože žili vždycky v enklávách srbských, chodili do srbských škol, pracovali ve srbských podnicích, ale v jiných městech, jako je například Prizren, zase Romové mluví jako druhým jazykem albánsky, byli vždycky Albánci a jsou také muslimové, zatímco třeba ty ostatní jsou pravoslavní. Takže v podstatě jde jenom o to, s kým ty Romové žili, s kým se přátelili, i když oni neměli problém většinou s nějakou druhou stranou, ale to je vlastně jádro toho problému a nedá se ani říct, na čí straně ti Romové stojí, protože v každém městě je to jinak. A jak sami ti Romové ho zhodnocují, tak, nebo jak sami říkají docela trefně, tak jsou takovým pingpongovým míčkem mezi oběma stranami, protože nikdo z těch stran vlastně nechce.
Jak jsem se mohla dočíst v tvých reportážích a článcích na Romea.cz, které jste s kolegyní psali, jsou hodně zajímavé, je tam hodně zajímavých informací a jedna z nich je právě ta, že hodně Romů přišlo o svoje domovy v Kosovu a nemá moc šanci se do těch domů vrátit. Jedna varianta je, že ty domy jsou rozbombardované, to znamená, že nejsou, anebo že je někdo obsadil. Jak je to vůbec s tím, kde Romové v tom Kosovu mají možnost vůbec žít nebo bydlet? Potažmo tedy končí v těch uprchlických táborech, ale jak je to s tím vracením se, s tím návratem do Kosova?
Jak už si řekla, tak vlastně těsně po válce nebo při tom bombardování spousta z Romů přišla o domy, které byly vybombardovány. Potom ale v roce 2004 zasáhly zemi, jak už jsem taky říkal, vlna násilností ze strany Albánců, kteří se začali mstít jak Srbům, tak Romům. A v té chvíli spousta romských obydlí byla vypálených. Takže například romská Mahala ve městě Kosovská Mitrovica byla naprosto srovnaná se zemí. Tam nezbyl jediný dům, nebo možná pár trosek, ale v dnešní době na území té Mahaly stojí nová Mahala, kterou vybudovaly mezinárodní organizace. Takže tohle je to, co se teď děje, že vlastně ty mezinárodní organizace pro Romy budují nové domy, protože oni opravdu o všechny domy přišli, ale žili v naprosto katastrofálních podmínkách v uprchlických táborech. Bohužel ta situace se možná zdá ideální, když člověk přijde do těch míst, jsou tam postaveny nové domy, ale jak už jsem říkal třeba na případu obce Plementina, což je takový zářný případ toho, jak ten problém neřešit, je ten, že jim postavili dvě takové asi pětipatrové budovy, kam ty domy nastrkali z uprchlického tábora, který byl vedle. Ty domy jsou v sociálním odloučení, ty lidi se nemají vůbec co koupit, nemají vůbec možnost, aby se nějak zaměstnali, protože v Kosovu je 60% nezaměstnanost, u Romů až 99%. A vlastně v těch domech došlo k několika technickým závadám, například požár nebo únik vody, ale nikdo už tenhle problém neřešil. Prostě jim ty domy dali, nechali je v nich žít, ale ti Romové vůbec neměli prostředky na to, aby si třeba ty závady, které byly závažné, opravili. A v dnešní době jsou ty domy na spadnutí po 5 letech, protože 5 let nebo 3 roky je ve sklepení voda a ten dům se samozřejmě sesouvá. Takže když jsem odjížděl z Plementiny, tak Romové odcházeli z těch domů a šli žít do stanů před ty domy, protože se báli, že ten dům s nimi spadne a že tam zemřou. A vlastně i se snažili o nějakou formu protestu, aby si vůbec někdo toho všimnul.
My jsme se bavili o té podpoře mezinárodních organizací. Jak se k tomuhle staví ať srbská komunita nebo ta albánská? Je tam podpora z jejich strany nebo kdo nějak materiálně nebo finančně podporuje různé neziskové organizace, o kterých právě v rámci té vaší mise si mohou všichni přečíst na serveru romea.cz?
Myslím si, že kosovská vláda úplně ty projekty nepodporuje. Ne, že by úplně nechtěla, myslím si, že spíš na to nemá vůbec žádné prostředky, takže opravdu všechny peníze, které tam plynou, jsou z mezinárodních organizací. S tou podporou je to strašně složité, co se týče Srby nebo Albánci. Je pravda, že třeba srbská vláda hodně Romů podporuje, protože je považují za takové strategické hráče, chtějí je přetáhnout na svoji stranu. A dokonce i v Kosovské Mitrovici někteří Romové říkali, že jim srbská správa říká, aby se přesunuli do srbské části města nebo jim seberou nějaké dávky, které dostávají od nich. Takže vlastně i takovýmhle způsobem mohou vydírat, což je informace, kterou vím od těch Romů, nemám ji potvrzenou od nikud, ale myslím si, že se takovéhle věc taky dějí, takže potom je tam takové to přetahování o ty Romy. Ale obecně myslím si, že Albánci, nechci tak generalizovat opět, ale Romy vládce moc nemají. Do dnešní doby se objevují některé útoky, nejsou už tedy většinou smrtelné, jako tomu bylo kdysi. Jedná se spíš o nadávky, šikanu ve školách. Romové nemůžou někdy jít třeba do kavárny si sednout, protože vyhodí. Takže tam to napětí vůči Romům se objevuje stále. A hlavně teda ze strany kosovských Albánců, bych řekl.
V dnešním klistýru si povídáme o Kosovu, konkrétně o životních podmínkách tamních Romů, a to s Lukášem Houtkem ze serveru romea.cz, který se právě z Kosova před několika týdny vrátil. Si povídáme o tom, že jsi byl v Kosovu. Ty jsi ty rozhovory dělal v jakém jazyce, Lukáši? Ty jsi se s nimi bavil romsky, nebo někteří mluví srbsky spíš? Jak jste se dorozumívali?
Bavili jsme se romsky výhradně. Někdy jsme si pomáhali češtinou, srbštinou, nevím čím, angličtinou, němčinou. Někteří Romové mluvili německy, protože se zrovna vrátili z Německa, byli deportováni, ale většinou to byla romština, protože jsem romštinu vystudoval, i když samozřejmě v Kosovu je úplně jiný dialekt a ze začátku to byl takový boj trošku se do té romštiny dostat.
My jsme zmínili tu němčinu. Jak vnímají ti Romové, kteří se třeba vrátili do Kosova, tu situaci tam a chtějí tam budovat ten nový život, nebo jak to vypadá s těmi navrátivšími se Romy do Kosova?
Právě, že vůbec ne. Já jsem se nesetkal snad s žádným Romů, který byl deportován z Německa, že by tam chtěl zůstat. A protože představte si, že třeba vyrůstete v Essenu, ve velikánském kulturním městě neomezených možností a vlastně vás najednou ze dne na den deportují do Kosova, kde není nic, nic vám ani neposkytnou. V podstatě musíte se odstěhovat za příbuznými, kteří jste nikdy neviděli, doufat, že vám poskytnou přístřešek a žijete v jejich rozbořené chatrči. Tak to je trošku takový velký náraz. A spousta mladých lidí opravdu stávají se až neuvěřitelné věci, že jsou deportováni. Ani mladí lidé po dosažení 18. roku, tedy dospělosti, ale oni se třeba v Kosovu ani nenarodili. Oni se narodili v Německu 3 roky potom, co jejich rodina odešla, a v tuto chvíli deportovat do Kosova samotné bez jejich rodičů, protože jejich rodiče jsou třeba nemocní, tak mohou v Německu zůstat. A ty děti bez toho, aniž by uměli jazyk, aniž by měli představu o té zemi, tak se vlastně ze dne na den ocitli na letišti v Prištině na pospas prostě svému vlastnímu osudu a museli doufat v to, že přijme ta jejich rodina. Ne vždycky tomu tak bylo.
Já myslím, jestli mám správné informace, tak Německo přehodnotilo tenhle ten způsob deportace Romů do Kosova, protože mezinárodní organizace to začaly docela hodně řešit, že tohle není rozhodně cesta a že to byly opravdu až extrémní příklady. Tak podle těch posledních informací víš něco o tom, jestli se ta situace sklidnila a jestli takovéhle případy mladých lidí, kteří skončí na letišti v Prištině po tom, co žili v Německu, jestli už nic takového jako neexistuje? Nebo?
Já to nevím. Úplně nějaké nejnovější informace. Nejnovější informace, které mám, jsou v podstatě asi 3 týdny zpátky, kdy jsem byl ještě v Kosovské Mitrovici, kam se vrátili 3 mladíci, kteří se buď narodili v Německu, nebo odešli z Kosova, když jim byl 1 rok. Tak si myslím, že to vypovídá za všechno. Já si myslím, že obecně, nebo aspoň podle mých informací, německá vláda to nedoporučuje, že to vlastně záleží to, jestli ty Romy deportují na rozhodnutí svazových republik a samospráv tam. Takže vlastně Německo samo doporučení k těm deportacím, pokud vím, nedává, jedině z nějakých závažných důvodů. Ale jinak je tomu potom v místě, že některé státy jsou, svazové státy jsou více otevřené té integraci Romů a ponechání si a některé ne. A vlastně tam opravdu probíhají až jako praktiky, které hraničí s porušováním základních práv člověka.
My jsme zmínili tu integraci, jak je to vůbec s integrací Romů v tom samotném Kosovu. V některém z těch článků jsem se dočetla o školách, které fungují pro romské děti, protože to vzdělání je základ. Nezisková organizace Romské štěstí, ta mě úplně fascinovala, o té si můžete taky na romea.cz dočíst. Tak pojď říct něco k tomu, jestli právě to Romské štěstí je takovým jako ojedinělým příkladem toho, jak fungují ty romské neziskové organizace v Kosovu, nebo jestli jich je tam víc a jsou takhle aktivní.
Těch neziskových organizací je spousta, si myslím, i když na první pohled mně se zdálo, že tam nic neděje. Potom, když tam se člověk pohybuje díl, tak vlastně zjistí, že v skoro každé lokalitě funguje nějaká neziskovka, která má sociální programy zaměřené především na děti, na vzdělávání. A musím říct, že jsem z toho byl docela nadšený, jak to funguje, protože ať už to je nějaká školka pro děti do učování, což nám může přijít banální, v těch podmínkách Kosova je to docela zásadní, tak vlastně potom dělají aktivity třeba i s romskými ženami, s lidmi, kteří neměli možnost se dovzdělat různé rekvalifikace. A například i v obci Džilan, ale i v jiných městech je přímo romská škola, která je financovaná srbskou vládou, protože tamní Romové mluví srbsky, vždycky byli se Srby a možná je to takový, taková taktika ze strany Srbů, protože všichni Srbové to město museli opustit po roce 2004, že je tam možná asi už jenom 20 lidí, 20 Srbů.
Odvážlivců,
ostatní žijí v enklávách kolem, v srbských vesnicích a vlastně ti Romové jsou tam potom takový jediní, kteří tam vlastně zůstali, kteří jako mluví srbsky nebo jsou nějak jako prosrbští, takže vlastně ta srbská vláda jim posílá peníze, platí tamní učitelky, dětem obědy a tak, podílí se na tom rozvoji.
Lukáš Houdek ze serveru Romea.cz je hostem dnešního klistýru. Povídáme si o Romech žijících v Kosovu, povídáme si o lidech, kteří sami sebe označují jako takový pingpongový míček neustále poskakující mezi kosovskými Albánci a kosovskými Srby. Kdyby si po té době, co si v Kosovu strávil, měl říct, co ti tam asi tak nejvíc zasáhlo, anebo možná překvapilo, máš nějaký takový svůj osobní zážitek?
Mě asi nejvíc úplně zasáhlo ideální město Džilan, kdy já mám kamarádku, vlastně bývalou spolužačku, která tam žila rok a vlastně stále tam žije, my jsme u nich potom i bydleli, její přítel dělá v organizaci OBSE a když jsme se jich ptali, když jsme tam přijeli, jak se tam vlastně Romové mají, tak nám říkala, že vlastně dobře, tam je to asi v pohodě, že se jako neví, ale že tam žádné problémy nejsou. Když jsme se ale tam dostali mezi Romy, tak vlastně najednou ty krásné ulice začaly střídat rozbombardovaný domy, vypálený. A musím říct, že tam ty Romové byli na tom asi psychicky skoro nejhůř, protože jim tam nikdo nepomáhal, v podstatě nikdo se o jejich tu situaci nezajímal, protože všechny ty organizace se domnívaly, že policie se k ním chová naprosto bez problémů, žádné problémy se neobjevují, ale řada těch lidí, opravdu možná polovina těch jejich domů, je okupovaná kosovskými Albánci, kteří vlastně po jejich uprchnutí ty domy zabrali a je hrozně těžký těm Romům je navrátit. Takže ti Romové potom žijí různě v rozbořených domech, které jsou opuštěné, nebo si musí za další peníze pronajímat nějaké další ubytování. A to napětí mezi Albánci a Romy je tam opravdu hodně silné. Na vlastní oči jsem viděl nějaké útoky třeba albánských dětí vůči Romům. Vím, že Romové třeba nemůžou mluvit srbsky, že pokud poslouchají doma srbskou televizi, protože albánštině pořádně nerozumí, tak musí zabednit všechna okna, pokud doma mluví srbsky, tak šeptají, aby je nikdo neslyšel. Ale chtěl bych jako na závěr tohle říct, že to samozřejmě není jednostranné, to je jenom situace Džilanu, v jiné lokalitě je to třeba úplně naopak se Srby, pokud zase Romové třeba mluví albánsky, není to takhle jednostranné a nedá se právě určit ani ten viník toho všeho a ten zlouž, který by to všechno zapříčinil, kterého jsem se vlastně snažil celou dobu sám pro sebe nějak najít, vlastně kdo za to všechno může a musím říct, že to není vůbec možné zjistit, kdo za tím vším stojí a kdo je teda ten viník, kterého bys měl potrestat.
Že to je zásadně o těch lidech. Asi.
Je to o těch lidech, protože jsou samozřejmě i v Džilanu Albánci, kteří Romům pomáhají, kteří dokonce mluví romsky, chodí se spolu navštěvovat, žijí vedle sebe a sami mají třeba s ostatními Albánci potom problém. Je to opravdu o jednotlivcích. Není to vůbec o tom, že by všichni Albánci byli stejní.
Jak podle tebe, podle tvých zkušeností a zážitků, by se ta situace Romů dala nějak řešit nebo co by se tam dalo zlepšit? Co jsi si vlastně odvezl pro sebe, jak těm Romům v Kosovu pomoct? Máš tam nějaké návody nebo nějaký způsob, jak by se ta jejich situace zlepšit dala po tom, co jsi tam strávil takovou dobu?
Tak úplně asi takový návod nemám, ale jedno výrazné doporučení, které vám řeknou i samotní Romové, když se jich zeptáte, tak oni vždycky říkají, dejte nám práci a my budeme v pohodě. Protože oni jsou opravdu zvyklí pracovat tvrdě, před válkou všichni byli zaměstnaní, měli se opravdu dobře, měli velké domy a vlastně ta válka znamenala naprostý převrat jejich v životě a pokud je 99% z nich nezaměstnaných, tak ta situace se jenom těžko může zlepšit, protože to samozřejmě ty lidi uvrhává na nějaké sociální dno a není to ani možné, aby se ty lidi nějak pozvedli, takže v podstatě záleží na tom v tuhle chvíli, aby měli zaměstnání a potom můžeme mluvit o nějakém zlepšení. Takové ty nastrkané peníze ze západu jsou fajn, řeší současný nějaký problém, ale určitě to není řešení do budoucna. I když opravdu co oceňuji, že se tam ty organizace rozhodly třeba domů stavět nové domy, protože to je samozřejmě základ mít nějaké kvalitní bydlení, ale je důležitý s těmi lidmi pracovat dál, nenechat to na pospas, ať si s tím vlastně dělají, co chtějí, protože nemají prostředky na to, aby o ně mohli pečovat, i když by sami chtěli.
Tak v dnešním Klistýru povídal o situaci Romů v Kosovu Lukáš Houdek ze serveru Romea.cz. My na závěr určitě řekneme, že reportáže, videa a fotky hlavně, protože Lukáš je i fotograf, velmi tedy nadaný podle toho, co já jsem viděla, tak to všechno najdete na www.romea.cz.
Ano, tam bliká asi v polovině stránky taký banner Romové v Kosovu 12 let po válce, tak když vlastně kliknete na ten banner, tak tam všechno najdete.
Tak já přeju Lukášovi, nepřeju, já děkuji Lukášovi, že přišel do dnešního Klistýru a s vámi se budu těšit v úterý od 9 večer. Mějte se pěkně.